Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități. Am făcut cunoștință cu doamna dr. Liliana Pădure în ediția anterioară a acestei emisiuni. Astăzi tratăm o problematică deosebită. De fapt, ne concentrăm pe două direcții. Există, pe de o parte, din nefericire, medici insensibili, medici care nu mai pot sau niciodată n-au putut să se aplece asupra nevoii pacientului și să-l vadă dincolo de cazuistica medicală. Și pe de altă parte, există copii cu dizabilități mult sensibilizați de suferința lor. După ani de zile de purtat prin spital, de suferit intervenții chirurgicale, sensibilitatea este una deosebită. Ei bine, cu aceste probleme pornim la drum în ediția de față. Vă dorim audiție plăcută!
Oamenii nu numai că nu știu unde să se adreseze, mă duc la ortoped pentru că are copilul, știu eu, o neputință, să zice, sau copilul n-are un defect de picior pentru că oasele sunt cele care sunt defecte. Copilul are din cauza tonusului imbalant al picioarelor. De exemplu, tot ce mișcăm e ca urmare a faptului că un mușchi intră în acțiune, celălalt se relaxează. Și dacă unul este într-o hipertonie, celălalt nu se mai relaxează cum trebuie. Deci se creează această imbalanță. Totdeauna mă duc la ortopezi. Ortopezii sunt supraaglomerați, o talonetă, o nu știu ce spui și ignori,
adică
o tulburare de mișcare.
Adică vreți să spuneți dacă un copilaș calcă strâmb, să spunem.
Da.
Calcă în interior, nu știu.
Da.
Asta
păi
nu
poți să-l pui
neapărat,
sigur, că ortopedie,
că
îl pui în gips sau că îl pui în...
Sau că îi pui încălțăminte ortopedic.
Da, încălțăminte ortopedică îi punem și unii și alții, așa trebuie să poarte copiii. O încălțăminte ortopedică, mă uit în străinătate, încălțămintea toată e făcută serios și adaptat ca să fie un reper pentru copil, așa cum e temelia la casă. Dacă ai o temelie bună, casa nu se dărâmă. Dacă ai o încălțăminte proastă și fug și tot felul de cipici și tot felul de cerințe. Da, iarăși revenind, nu numai că nu e o bună relație copil-pacient, dar sunt foarte mulți. Sistemul nostru s-a îngreunat prin faptul că suntem puțini, iar medici de copii din ce în ce mai puțini suntem.
De ce oare?
De ce? Pentru că s-a desființat facultatea de pediatrie. Pentru că...
Când s-a desființat?
Când s-au desființat toate. Când noi n-am mai avut nimic bun ce am avut înainte. Și avem stilul ăsta.
În ce an?
În 1990. În 1990 s-a terminat cu ea. Mai era prin Iugoslavia. În Iugoslavia se desființase înaintea noastră, că aveam o colegă din Iugoslavia, mi-aduc aminte. În primul rând, cât mai puțini oameni care vor să lucreze cu copiii, pentru că ei sunt drăgălași, dar nu îți spun totdeauna exact cum e. Și cam așa se întâmplă. Dar v-am spus, în cabinetul meu încerc să fie plăcut și să fie drăguț și cred că sunt nesuferită pentru mulți din părinți, pentru că e neplăcut să te pună, așa mi-a spus odată o mămică, să te pună la punct un medic de copii. Dar n-am vrut să o pun la punct și totdeauna le spun. Sigur că e penibil să vă zic, dar dumneavoastră nu stați într-o poziție corectă și atunci, cum tot comportamentul e imitativ, el va învăța de la dumneavoastră. Deci e bine și spun și tu atenționezi pe mama și mama pe tine. Unele mame nu acceptă cum adică să mă atenționeze copilul pe mine. Trebuie să se intercondiționeze această înțelegere a tulburărilor astea de mers pe care le încerc eu să le exemplific mămicilor, dar sunt cocoloșitoare tocmai prin chestia asta, să răspundă în locul, dar eu știu mai bine despre copil, nu e important să vezi cum își reprezintă el, nu boala, defectul pentru care a fost adus. Pentru ce te aduce mama? Întreb și întrebe mama, păi doare, da pe el, da pe tine unde te doare. E important pentru că mama totdeauna proiectează altfel. Știți, păi și pe mine m-a durut spatele sau și eu am mers și eu am avut picior plat. Așa, trebuie să-l lași pe copil să spună el ce poate și după aceea o întreb și pe mamă. E important cum își traduce el, cum se raportează el la defect. Mi-aduc aminte fata mea, cea mare, tot așa avea vreo 3 ani și o duceam, nici nu știam că o să fac specialitatea asta. Eram în timpul stagiaturii, noi am făcut altfel, sistemul nostru a fost altfel. La fiecare 6 luni făceam stagiatură de 3 luni și 6 luni de pediatrie, de chirurgie, de așa. După fiecare veneau profesorii de la București, cum i-am făcut în provincie, și dădeai cât un examen la sfârșitul, un examen de ăsta practic. Și mergeam cu ea tot așa la un cabinet de gimnastică și ea avea picior plat și genul valg, abia așa vorbea. Am genul gealg și pe, la toată lumea, pe unde ne întâlneam, ea are genul gealg, deci își proemina defectul pentru că pentru asta mergea ea la o sală de gimnastică. Era ceva important ce face, ce face ea.
Sunt foarte multe lucruri pe care le facem în copilărie, pe care părinții ne pun sau nu ne pun să le facem, lucruri care mai târziu ne costă. Și, de fapt, toate acestea însumate vor reprezenta o parte importantă din caracterul nostru.
Am personalitatea noastră, abilitățile noastre, priceperile noastre.
Mă gândeam în timp ce vorbeați la un tânăr pe care l-am cunoscut cu aproape 2 ani în urmă, un tânăr care s-a născut fără membrele inferioare, care era la Facultatea de Arte Frumoase și picta. Și dincolo de faptul că avea această abilitate deosebită de a-și folosi și de a avea o flexibilitate extraordinară a degetelor de la picioare, un pic și mai dezvoltate datorită exercițiului din copilărie, da. Însă, dincolo de acest lucru, era împlinit și era mulțumit cu ceea ce era. Îi plăcea de el, se acceptase.
Păi,
nu era
e.
Vorba doar de deci a supraviețui.
Sigur, își asumase defectul, ce vă spun. Deci acceptase că, cum mi-a spus tata la 4 ani, nu? La 5 ani, nu mai știu cât aveam, eram în grupa mică. Da, deci trebuie să-ți asumi, ăsta sunt. Dar după aceea, dacă îmi dovedesc ce pot să fac, încep să mă iubesc, să mă plac pe mine și sigur că trebuie să mă plac, trebuie să fiu într-un bun echilibru cu mine. Și de ce nu m-aș bucura dacă mă descurc și iată, cu degetele, am văzut și eu în Olanda, cu degetele, dar la picioare ce făcea, doamne, umbla pe un fel de cărucior, așa, cu niște rulmenți, 4 era uimitor. Prima dată când am văzut, prin 92, am fost uimită în interiorul meu, apropo de ne uităm, încercam să nu mă uit așa cum să-l deranjez, dar se uitau ei, că eram delegația din Est, se uitau ei oricum deosebit și erau penetranți, veneau să ne vadă, să ne întrebe și fiindcă întotdeauna cei cu defecte au un spirit de observație foarte bun, el a venit la mine și m-a întrebat de defectul meu de la mână, a fost interesant.
Într-adevăr.
Da.
Pentru că sunteți născută în 1951, pentru că ați trăit
55.
În... Pentru că sunteți născută în 1955.
4 ani la femeie e ceva.
Da. Pentru că ați trăit din plin perioada comunistă.
Am trăit-o.
Aș vrea să vă întreb, cum era privită persoana cu dizabilități atunci?
Păi...
Sau nu era privită?
De exemplu, la Pitești, în 1983 s-a scos postul la concurs pentru o secție de recuperare, da? Laborator de recuperare se numea și medicul trebuia să fie de recuperare, să-ți dai admiterea, dădeam admiterea atunci pe post. Deci toți 3 ani eu știam pentru ce mă pregătesc, da? Pentru postul meu. În momentul în care am venit, deci după ce am dat și examenul, mă rog, am reușit, directorul meu vrea să mă ocup numai de scolioze, de cifoscolioze. Acum, eu la București mergeam 3 zile la București, 3 zile stăteam la post. Anul de curs l-am făcut la Brâncovenesc, nu mai există spitalul acela. În momentul în care veneam la București și veneam la doctorul Robănescu, de aceea, după numele dumnealui, am definit și centrul nostru, pentru că el e creatorul școlii, creatorul fără portofoliu, e adevărat, al Școlii Românești de Recuperare Pediatrică, și vedeam care e patologia dumnealui, mi-a spus directorul, dar îi primeam pe copiii ăștia și plus că erau copiii care îi vedeam la București și veneau de la Pitești, din județul Argeș, știți? Și aflând, doctorul Robănescu le spunea, uite, doctorița Pădure, o să fac acolo o secție, acolo o să aveți și la Pitești, deci o să aveți unde să vă duceți. Încet, încet au venit către noi și directorul spitalului a zis, dar nu vreau din ăștia. Cum adică nu vreți? Păi ce mai faci din ăștia? Păi cum adică, ce mai scoți oameni din ăștia? Și am zis, dar nu trebuie să scot, eu, ei sunt creați oameni și sunt creați de Dumnezeu.
Ei sunt deja oameni.
Oh, atunci mi-a tot ce așa strâns din dinți. Dar zice, dacă vrea Dumnezeu, ei o să facă ceva și o să facă bine.
Asta
și o să
spus.
Facă, da. Și tot spunea și mă trage deoparte, dar eu cred în Dumnezeu, poate dumneavoastră nu credeți, dar eu cred. Și îmi spune așa, trântește o ușă, parcă vă se pune cu fundul în ușă, așa, și spune, zice, toți oamenii cred, dar nu trebuie să vorbești despre asta. Și eu pot să vorbesc, eu am vorbit, eu nu eram director, vă dați seama, eram medic secundar, se zicea, la corespondentul la rezident de acum. În orice caz, cam așa era. Se tratau copiii, dar...
Era așa ca o imperfecțiune a sistemului.
Da, vedeți, e greu de definit, că totuși noi am primit și am tratat copiii acolo. Știți care a fost descoperirea? Cât de mulți erau? 90 am văzut, când s-a dat și chiar mai târziu, când a fost legea prin 95-96, veneau cu copii mari de 10-14 ani în pătură. Asta pe mine, asta m-a șocat, deși lucrasem de atâția ani cu ei, vă dați seama, din 83 am lucrat așa. 84 a fost anul de curs, a fost numai de pe adulți. Imperfecțiuni de sistem de pregătire existau de dintotdeauna.
Însă după Revoluție, lucrurile au ieșit parcă la iveală...
Da, pentru că ea ducea și în pătură, de ce? Că învățaseră că pot să obțină ceva bani de pe urma lor. Și era firesc, cum să spun, să obțină, ca să le egalizeze șansele și ca să poată să-i scoată, să le cumpere și lor ceva, să fie...
Asta spun, sistemul comunist... Nu se interesa de copilul cu dizabilitate.
Nu se interesa
nu
în mod special.
Suport. Nu, nu. Nu aveai un suport pentru.
Nu era o lege,
acesta.
Nu era. Da, se primeau. Era și la Gura Ogniță, era și la Techirghiol.
Da, de primit adică, se primeau.
Da, se primeau și să știți că erau. Adică asta mie ciudă. Nu putem să ignorăm tot ce a fost înainte. Erau bilete de trimitere, de exemplu, la
sanatorii. Sistemul era mult mai organizat, e adevărat.
Da. Mai disciplinat, mai temător. Acum fiecare în acest haos al autonomiei, toată lumea face cam ce crede, cam ce vrea. A devenit un fel de marketing, o societate de consum. Îmi deschid-o din asta de kinetoterapie. Mama e amărâtă, vine, plătește acolo 20, 30, 50, 70 de lei cât o plăti, dar scot ceva de pe urma lor. Nu, e un plan, un proiect, un... terapie.
Emisiunea Nu ești singur o realizez de peste 9 ani și în acești ani am observat că adulți, părinții ai persoanelor cu handicap sau oameni care nu sunt implicați în asemenea familii unde există persoane cu dizabilități, vin și spun, abia după Revoluție am înțeles cât de multe persoane cu dizabilități erau în România și înainte nu le-am văzut. Unde erau?
Păi nu v-am spus, erau pitiți undeva,
erau în casă.
Erau acasă, da. Unele, deci mai pe la început și își pierdeau cu ușurință speranța, veneau la recuperare ca la pediatrie, adică are temperatură, i-a trecut într-un tratament de 7 zile, știți? Aici nu e aici o problemă de învățare, deci un exercițiu ala la lung, e un modus vivendi toată gimnastica pe care copilul trebuie să o facă. Adică o adaptare zilnică și sunt exerciții minime pe care trebuie să le facă și așa le spun, cum îi dai să mănânce, uiți să-i dai o mâncare, o masă pe zi, dar nu-i uiți cele 30-50 de decontracturări pe triceps, pe ischiogambier sau pe ceva ce are.
Adică exercițiile fizice punctuale.
Da, câteva, un minimum de exerciții care ar trebui să se facă.
Să revenim un pic la viața dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, ne-ați spus că ați avut un tată inspirat, care v-a oferit un optimism salvator pentru restul vieții. Însă, au existat momente când v-ați simțit nemulțumită sau ați simțit că, poate în adolescență, poate în tinerețe, ați simțit izolarea sau faptul că ceilalți tineri te dau într-o parte pentru că nu ești ca ei, nu poți concura cu ei, nu faci față cerințelor lor.
Nenumărate. Au fost nenumărate momentele astea și pe măsură ce crești, astea se amplifică. Pentru că dacă în copilărie o cruzime din asta a colegilor, mă rog, te face să reacționezi și tu la fel, să făceam noi, da, mai zici și tu o vorbuliță acolo sau mai te plângi sau mai pârăști la cineva și simți că te răzbună, după aceea încep să realizez că de fapt ești dat un pic la o parte. De exemplu, când am plecat la, nu spun, școala generală, liceu, mai porecle, mai, na, erau firești, dar am avut profesori care m-au prețuit și v-am zis, am fost șefa clasei, am fost premiantă întâi, nu prea eram chiar așa jignită sau cumva, pe urmă, la liceu, am făcut liceu de fete, erau, mă rog, așa, arogante, că totdeauna dacă un om învață sau ceva, încerci să-l contracare și așa reacționează în general societatea, dacă îți observă un defect, acolo pe ăla ți-l exploatează ca să te șunteze și asta și încerc să transmit astăzi mamelor, că trebuie să nu lași slăbiciunile să prolifereze, ci astea trebuiesc șuntate și trebuiesc tratate așa corect, întâi la psihicul copilului. Când am terminat liceul, că spuneam că acolo le-am mai trecut, le-am mai așa, mai cu un rezultat la olimpiadă, mai a fost, dar când să dau la facultate, mi-aduc aminte că cineva de pe stradă a zis, nu toate muștele fac miere. M-a obsedat chestia asta multă vreme și m-am simțit o muscă capabilă să facă miere. Deci așa, foarte când am reușit din primul an.
Este interesant că ați reacționat așa. Adică ați acceptat condiția de
muscă.
Dar
păi nu, că repede am
dovedit,
da, pentru că, vedeți, mi-a ajutat Dumnezeu totdeauna. Deci toată viața mea este o mărturie formidabilă a prezenței lui Dumnezeu lângă mine. Deci toată viața mea. De când eram copil și vorbise tatăl meu și vorbeam cu Dumnezeu, vorbeam cu el în oglindă, vorbeam când eram supărată, deci tot timpul am vorbit cu el. Ați înțeles? Și de aceea eram încurajată să arăt că, na, și o muscă poate face miere. Ați înțeles?
Și iată că lucrurile acestea se întâmplă și copiilor care au parte de părinți potriviți pentru a le da un start bun puiilor lor cu dizabilitate.
Gândiți-vă că am fost la, cum se numește, la vizita medicală, la medicină, era ceva, recunosc că mi-a fost mai frică decât de admiterea în sine. Adică emoțiile care le-am avut așteptând, parcă văd, stăteam în șir indian acolo și așteptam și am văzut o tipă ieșită respinsă, atunci am înghețat. Până în clipa de azi țin minte trăirile acelea. Că nu știam, am ieșit din rând, m-am dus înapoi, tatăl meu care era cu mine la înscriere și-a dat seama de ce vreau să ies, dar pe urmă nu, că eu trebuia să mă duc acolo, mă rugam, eram numai într-o rugăciune. Trebuia să mă duc să ajung acolo și zic, nu, dacă aflu dinainte, nu, am stat acolo. Și tata s-a dus și a întrebat, erau niște inadvertențe de scris, nu știu cum, copilul ăla n-avea nimic, fata respectivă, deci nu i se întâmpla ceva, dar nu i-a plăcut doctoriței, nu știu ce scria acolo și nu era o neconcordanță de scris. N-am zis nimic, tata povestea lângă mine, eu acolo mă rugam cu inima cât un purice, recunosc, și când am trecut de vizita medicală, pentru că acolo ortopedul din orașul meu pe fișa aceea, îmi trecuse la amputație, deget 1, 2, 3, 4, prin maladie ombredane, deci maladia asta pe care o au copiii când mamele lor fac biroze sau boli în timpul perioadei de organogeneză. Și ea observa, m-a pus să... Zice, da, crezi că ai să faci? Zice, de ce ai dat la pediatrie? Da, doctorița care făcea vizita medicală. Erau lucruri serioase atunci, serios, adică vizita medicală era, nu era un act, o hârtie. După ce te duceai tu cu fișa aceea medicală în care scria ce ai avut, bolile copilăriei sau ce mai e, că exista, puteai să... Sunt și doctori diabetici, să zicem, nu? Care au avut diabet în copilărie sau ce. Și doctorița... Când a văzut acolo ce scria la ortopedie, zice, aolo, dar cum o să faci tu că... De ce ți-ai ales pediatrie? Că e mai mare adultul și poți să faci, o să consulți greoi și cum aici m-a pus într-o situație, domnule, dar Dumnezeu, de asta vă spun pe moment, zice, hai, palpezi, a zis, dar cum o să percuți? Vă dați seama că percuția se învață în anul 3 de facultate. Dumnezeu, așa, deodată, am să percut cu stânga. Am arătat, dar nu mi-a arătase nimeni niciodată, nu văzusem niciodată, deci...
Ce presupune percuția?
Da, ce presupune percuția, deci nu văzusem vreodată, că n-aveam cum să văd, eram la liceu, eram, terminase în clasa 12-a, da. Și atunci, și așa percuția s-a făcut, n-am trei, ea și-a pus problema ca un om care știe cum ai să faci percuția. Și am zis, cu mâna stângă, deci nu văzusem vreodată, cu mâna stângă și-am pus așa mâna, n-am făcut mare lucru atunci, dar am zis cu mâna stângă. Deci ce știam eu repede să ies din situația, dar chiar numai... A fost așa, intervenție divină, supranaturală, că nu văzusem vreodată.
Și au fost provocări în facultate?
Au mai fost, la au mai fost, au mai fost. De ce să nu recunosc că au mai fost? Și încercam să mă dau la o parte, se făcea foarte multă practică înainte.
Tocmai.
Și ne tot punea și făceam și hai să mai repeți, hai să mai treci data viitoare, mai spunea uneori mă dădeam la o parte și să fac întâi eu să exersez singură și până,
adică să fac o
să
injecție,
fac
spre exemplu.
O injecție n-a fost greu, m-am învățat din clasa 6, m-a învățat tata să fac injecții, am făcut de mică și copiii mei au făcut de mici, în clasa 6 cea
deci
mare făcea
de mică.
Da, cu injecția n-aveam, asta era între puține. Dar manevrele celelalte, să palpezi ficatul, să găsești, să simți, pentru că trebuie să ai un anumit simț și dacă cu cât exersezi, și exersam. E, făceam multe stagii și pe adulți, mi era rușine la început, recunosc că aveam așa și pe urmă primeam așa o îmbărbătare de la bunul Dumnezeu. Aveam o colegă, tot așa, colega mea cea mai bună, Violeta Ile, care... Mă rog, lucram împreună și repetam și eu pe abdomenul ei și ea pe abdomenul meu și ieșeau manevrele. N-am avut, cum să spun, pe cineva care să mă dea la o parte că nu mi-ar ieși vreo manevră de la început, știți? Deși mi-aduc aminte că am avut un 6 la anatomia pe viu, dar nu era din cauza mâinii, era din cauza că nu găseam apofiza coracoida scapului, pe care o țin minte până în ziua de azi, trebuia reperele să le găsești.
La nivelul umerilor?
Da, da, să, la nivelul umerilor, pe peste tot, deci se dezbrăca un coleg până în brâu și acolo te punea să găsești. Ăsta era mai grăsunic așa față de cum, până să-l găsesc eu, până să... Așa și mi-aduc aminte că asta a fost. Și mi-a mai spus cineva... un doctor când făceam stagiu de vară, văzând că tot așa am o anumită jenă, n-am mă apropia sau mă băgam față, cum eram o droaie de studenți, așa, dar răspundeam la întrebările pe care le punea și pe urmă m-a chemat în cabinetul lui și singur și mi-a spus un lucru care iarăși mi-a rămas așa ca o deviză. Mi-a zis, știi ceva? Pălmași sunt destui, capete puține. Folosește-ți capul și mergi înainte. Chiar așa, cum poți tu. Și mi-am dat seama că trebuie să pot, ca și ceilalți.
Mesajul doamnei dr. Liliana Pădure este unul deosebit de important pentru toți cei care ne urmăresc, ascultătorii, persoane cu dizabilități. Trebuie să luptăm. Trebuie să depășim incapacitatea pe care o avem. Și așa cum un bun prieten Aurel Burcea spunea, nu trebuie să privești la ceea ce nu ai, ci trebuie să te concentrezi pe ceea ce poți face cu ce ai. Acesta este și mesajul nostru pentru toți cei care ne urmăriți. Vă dorim numai bine și ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu doamna dr. Liliana Pădure în cadrul emisiunii Nu ești singur. La revedere!